Labdien! Cienītie domātāji par domāšanu, cienītie domātāji par domāšanas sakārtotību, par domu sakārtotību un par pašu procesu, domāšanas procesu sakārtotību. Pati domāšana ir doma kārtošana. Nu, ja kārto, nu kaut kā jau arī tad sakārto. Bet mēs savā studiju kursā domājam par to, kā vislabāk sakārtot, īsāk, skaidrāk, lai nebūtu domu kaudze, nesakārtot samest kaudze, kā mēs sakam, kā bērniem rotaļlietas visas kaudzēs samests. Mēs mācāmies sakārtot, noteikti ieviest, lai būtu tāda, zinām, augstāka sakārtotība, nekā varbūt ikdienā mums tas ir. Nu, pirmajā kadrā jūs redzat, tā ir tāda faktoloģija. Man tā iznāk tagad pirmajos kadros, nu tā kaut ko tādu ļoti vispārīgu vēl jums uzlikt, kamēr jūs arī tā ierodaties un skatāties. Cilvēks ir visuma materiālās pasaules dzīvās dabas daļa. Jūs jūtat, cilvēks ir visuma daļa, es varētu teikt ļoti īsi. Bet šajā teikumā es ieliku vēl, ka cilvēks ir visuma. Aha. Visumam ir materiālā pasauli un nemateriālā pasauli, divas daļas. Tātad sakot, ka cilvēks pieder pie materiālās pasaules, cilvēks nav iedomāts kaut kas, cilvēks ir kaut kas reāls novērojums, tātad pieder pie materiālās pasaules, visuma materiālās pasaules daļas. Pēc tam materiālajā pasaulē mēs izdalam dzīvo dabu un nedzīvo dabu un arī tehnovīdi, divas šādas te vides, dabas vide un tehnovīde. Jūs jau to tā tad nevis tikai tā formāli noklausījāties, bet, manuprāt, jūs jau tā izjūtat. Jā, jā, tas visums ir strukturēts. Pirmkārt, divas daļas – materiālā, nemateriālā. Pēc tam tādī materiālā pasaulē atkal ir daļas. Un cilvēks beigu beigās ir visu šo te daļu daļa. Tā ir sistēmiskajā domāšanā. Tas sauktā domu hierarhija. Tātad ir kaut kas lielāks. Tas lielākais, kā matrioškā, sastāv no kaut kā mazāk, mazāks matrioškas ir iekšā, pēc tam vēl mazāks. Tā kā šis te teikums, pats sākumiņš augšā, nu, tas ir ļoti ietilpīgs, un to es vienkārši atgādinu, jo mēs jau esam studiju kursu noslēguma daļā. Un mums vajadzētu tā kā šeit jau ik katru vārdiņu, kas šeit ir, vajadzētu tā kā ne tikai saprast, bet arī izprast, kā šie vārdi saistās kopā. Kopsaistība. Nu, kas tur tālāk ir rakstīts? Cilvēks garīga, jeb augsti attīstīta dzīva būtne, kura pašlaik dzīvo, jeb pastāv, jeb sinonīms, dzīvo, jeb pastāv, jo dzīve ir pastāvēšana. Dzīves cilvēks pastāv. Protams, pastāv mainībā, bet, lai dzīvotu tam, tam cilvēkam, piemēram, viņš jums ir jāpiedzimst, nu, tad viņš dzīvo. Dzīvo, ja pastāv uz saules sistēmas planētas, kuru sauc par Zemi. Skats uz augšu. Nu, ja mēs gribētu tagad pieminēt vīrusu, tad mums būtu jāieskatās, nevis jāskatās tur uz augšu, uz mēnesi, uz zvaigznēm, nu, un šo te mums vistuvāko lielo zvaigzni, kas ir mūsu galvenā zvaigzne Saule, bet mēs varam skatīties mikroskopā. Nu, tādas sīkākas daļiņas jau mēs arī redzam, bieži vien putekļu daļiņas, smilšu daļiņas, to jau mēs redzam ar neabraņotu aci, kā mēs sakam. Bet ja mēs skatāmies jau dziļāk ar mikroskopiem, parastajiem optiskajiem, pēc tam ar elektroniskajiem mikroskopiem, un protams, ir zinām robežu, nu, ka tālāk mēs vairs netieši tātad ar tehnisko ierīšu palīdzību arī vēl neko īsti vairs tur dziļāk ieraudzīt nevaram. Ko mēs skatāmies uz augšu? Mums ir teleskopi. Mums ir optiskie teleskopi, mums ir radioteleskopi. Ar radioteleskopiem ir redz kaut ko tādu, ko cilvēks ar acīm neredz. Redziet, ko interesanti. Tas ir visums. Un dzīvojot savu dzīvi, ik viens cilvēks nemitīgi iegūst dzīves pieredzi. Dzīves pieredze es īpaši neskaidrošu, to mēs jūtam. Dzīves pieredze. Un dzīves pieredze ir trīs lielās sastāvdaļas. Zināšanas, attieksmes, prasmes. Kas nepieciešams reālai savām spējām un iespējām atbilstošas dzīves dzīvošanai. Dzīve mēs dzīvojam. Nu, lūk, nu, pietiek šis te ievads. Protams, rit decembra mēnesis, adventi, otrā adventīvi. Pēc tam, neapšaubāmi, pamazām noslēdzas arī mūsu studiju semestra darbs. Semestra darbs ir 16 nedēļas. Nu, mēs esam pašlaik šodien 14. Nedēļā. Nu, tad soļojam tālāk. Šeit nepakavēšos parastā titula lapa. Lauva savā dabiskajā izskatā. Un trešā daļa sistēma teorija praksē. Zaļā kursa daļa. Otrā nodaļa. Hierarhija. Vispār mums ir sistēma teorijas prakse. Tātad otra trešā daļa veselumā. Studija kurs ir veselums. Sistēma. Un pēc tam tur tālāk ir daļas. Un daļām ir daļas. Nu, tās daļas sauc par nodaļām. Pēc tam varētu būt vēl sadaļas. Pētniecības sistemoloģija. Lūk, mūsu šīs dienas tēma. Attiecīgais datumiņš visu dienu, 8. Decembris, 21. Gadsimta 20. Gadā. Sākam ar tradicionālo pirmo tiešsaisti. Tās nedēļas tēmā izglītības sistemoloģija. Atskats. Bet atskats ir vajadzīgs. Braucam ar auto, mēs braucam uz priekšu, skatāmies uz priekšu, braucam uz kādu noteiktu mērķi un vērojam, kas ir uz priekšskatā. Bet mums ir atpakaļs kāds spoglītis un mēs arī skatāmies, kas ir aizmugurē. Un, protams, vēl pa labi pakreisi mazie spoglīši. Nu ko, atskats. Izglītības sistēma. Izglītības sistēma, sabiedrības valsts dzīves apakšsistēma. Apakšsistēma, redziet? Apakšsistēma ir sistēmas daļa. Apakšsistēma ir atkal ir apakšsistēma, tur dziļāk vēl iekšā. To mēs nu pat pārunājām. Es jums parunāju par kosmosu, parunāju par mikropasauli, kurā tas vīrus tagad perinās un mūsu dara bažīgus. Bet tur ir daudz, kas varam iet vēl dziļāk, aiziet līdz ātomu kodoliem, pēc tam iet ātomu kodolos. Nu, lūk, tā ir pasaules uzbūves hierarhiskā struktūra. Bet šoreiz mēs runājam pa valsti. Runājām pirms tam. Un izglītības sistēma, kreisajā pusē jūs skaidri redzat, reku tur ir parādīta valsts struktūra. Un valsts struktūrā, lūk, ir izglītība ir pašā tur augšā uzzīmēta, tāpēc, ka izglītība tā ir dzīves pieredze, kas rodas un tālāk atkal atgriežas politikā, ekonomikā, zinātnē, mākslā, veselības jomā, valsts aizsardzības jomā. Tā ir. Bet izglītība ir valsts sistēmas apakšsistēma. Un labajā pusītē tā ir tīrā teorija. Tur nav nekas. Tur tikai vispārīgie jēdzieni ir parādīti. Sistēma. Sistēma ir iekšējā vide, ārējā vide. Abām šīm te vidēm ir uzbūve un mainība raksturīga. Un gan uzbūvē, gan mainībai abās šajās vidēs ir struktūras. Un visos gadījumos, runājot par struktūrām, mēs runājam par struktūru sakārtotību. Vai īstakot par sistēmas sakārtotību. Bet pirms runāt par tālāk, ko tad mēs tur kārtojam, nu, mums ir jānonāk līdz zēzenam struktūra. Un nepavēlti bieži vien mēs sakam, jau te gan nav nekāda sistēma, vajag strukturālās pārmaiņas un tā tālāk. Jā, tas viss ir tiešām pareizi pateikts, bet viena lieta ir pareizi tā runāt, bez jēgas un saprašanas, ko tie vārdi nozīmē. Daudzos gadījumos, redziet, tie vārdi skan. Mazais bērniņš arī iemācās tos vārdus. Viņš arī var gudri runāt. Man mazmētiņa vienreiz jau pasen, tagad jau viņa manī gudrinēts liela, jau ir 5. Klasē, bet kaut kur ļoti, ļoti sen viņa pienāk pie mani saka, Opi, ko tu dari? Vai tu meditē? Fantastisks teiciens. Bet viņa bija dzirdējis kaut kur šo vārdu, bet viņai savā mazajā galviņā jau bija kaut kāda saiteka, ja opis, nu tā kaut kā iegājas sevī, var redzēt, ka opis domā, kaut ko, nu, kaut ko raksta. Jā, tā ir domāšana, bet viņš saka, opi, vai tu meditē? Nu, meditācija, godīgi sakot, jau uz to pusi ir, bet neiesim šeit iekšā. Runa tikai ir atkal par šo te domu kartu, ko es jums vēlreiz parādu, un pašā apakšā ir uzrakstīts. Un tas ir tilts uz to, ko mēs šodien runāsim. Mēs šodien daudz runāsim par dzīves pieredzi atkal, par pētniecību. Bet izglītība ir cilvēku dzīves pieredze, tā ir būtība, izglītības būtība. Un ne tikai izglītības būtība, bet arī šīs pētniecības. Jo beigās tā dzīves pieredze, ko mēs pētot iegūstam, nu tā jau ir tā izglītība. Tā kā šīs tēmas šodien un iepriekšējā nedēļā, un pēc tam vēl iepriekš nedēļā, un beigās visā iepriekšējā laikā mūsu semestrī, šīs tēmas ir kopsaistītas. Un ak vai, ja šo kopsaistību mēs gribam pēkšņi Ziemassvētku, nu, ne, varbūt jaun gan naktī, kā brīnumu piedzīvot, ka, nu, es tagad iemetīšu atsitenīs visos mūsu materiālos, un man viss būs skaidrs. Nu, nebūs skaidrs. Lai rastos skaidrību, ir nepieciešams laiks un piepūle. Un jūs, mani cienītie klausītāji, to ļoti labi zinat, un, protams, arī tie, kas klausās ierakstus. Nu, visi jūs to zinat, malači jūs esat. Dzīves pieredze, tā ir būtība izglītībai, un prieš kā tad izglītība? Dzīvei, tā ir izglītības sūtība. Un pētniecība, akurāt tāpat, dzīvei nepieciešama, jo dzīvei ir nepieciešama dzīves pieredze. Mēs to iegūstam un izmantojam. Nu re, solīdz tālāk. Izglītības sistēmas iekšējās vides, saturiskā uzbūve un mainības struktūra. Struktūras divas. Saturiskās uzbūves struktūra un mainības struktūras divas. Kreisajā pusītē neatkārtošu, nestāstīšu. Šīs divas struktūras man stāv savā manā domu pasaulē no tā laika, kad es piedalījos Latvijas izglītības likuma struktūras sakārtošanā. Jaunais izglītības likums, kas bija pēc neatkarības iegūšanas, atgūšanas, tātad 1998. Gadā šo likumu pieņēma, bet pirms tam mēs, sākot jau no 1993. Gada, mēs ļoti nopietni strādājām, lai sakārtotu šo likumu. Man ir prieks, ka šīs te divas diagrammas, kas tiks schēmas, nu, tās man tanī laikā izveidojās, protams, uz tā pamata, kas jau man iepriekš bija fizikā radies. Bet te pa fiziku neviens vārds nav. Bet fizika man iedeva, fizika un matemātika kopā, man sagatavoja, lai es varētu iesaistīties Latvijas izglītības sistēmas struktūras sakārtošanā. Konkrēti, attiecīgā izglītības likuma izveidošanā. Nu, tas tā. Nestāstīšu atkal tālāk. Tikai atgādinājums sistēmas divas struktūras. Un beigās ir uzmanību ikvienas izglītības sistēmas, es lasu tikai to melnodru tekstu, ikvienas izglītības sistēmas īpašības cēloņi secīgi nosaka sistēmas daļu savstarpējā mijiedarbība un sistēmas mijiedarbība ar ārējo vidi. Valsts ikviena daļa ir saistīta ar citām valsts daļām. Tās ir ārējā vide šai izvēlētai valsts daļai sistēmai. Izglītības sistēma ir ārējā vide. Tuvākā ārējā vide ir visas pārējās sastāvdaļas valsts sastāvdaļas, un pēc tam valstī kopumā ir ārējā vide citas valstis. Nu, liksim mierākās ar to, ka tur ir tālāki mēnesis un kosmos uz riņķu un apkārt, bet tā tuvākā vide lūk ir. To es vēlreiz gribēju atgādināt, un tās īpašības, ja mums tagad nepatīk izglītības sistēmā kaut kas, kas nav labi. Mums jau kāda sistēmas īpašība nepatīk. Nepatīk tas nozīmē tā ar emocionālu tēlēnu reakciju, man patīk, man nepatīk, bet tas ir daudz nopietnāk par patikšanu vien. Proti, tas mums traucē, mums kaut kas trūkst, vai kaut kas ir tāds, kas, ko mēs jūtam, kas ir nērķi, kaut kas dzīvē neatbilstošs. Nu, tad izglītībā notiek pārmaiņas, tieši tā, bet notiek pārmaiņas visā dzīvē kopumā, visā valstī, un viss ir mijiedarbībā, un tas vīrus uzradās, un tas ar ir mijiedarbībā, ar to, kā mēs dzīvojam. Nu, viņš mums jauc ļoti spēcīgi mūsu dzīvi pašlaik. Tāpēc, lūdzu, atceramies, viss ir mijiedarbībā. Šo frāzīti var iemācīties, ja man mazmētiņu vai, nu, jau jāgaida ir mazmētiņu, ja viņi tādas frāzītes dzirdēs, viņi kā mazmīšu papagailītes arī to visu atkārtos. Bet tas nekas, viņam jau tas vārdiņš ir pielips. Un pēc tam pamazām jau viņi sāk tam vārdam izjust to vārda jēgu, kāpēc tas vārds pastāv. Kāds mērķis ir šī vārda radīšanai un pastāvēšanai? Nu, re, solīts tālāk. Izglītības satura pakāpes un pamatveidi. Jūs redzat šo sistēmu teoriju? Praksē. Te ir vertikālais kaut kas. Tie ir teoretiskie līmeņi. Jā, mēs dodamies uz augšu. Ir tā sākuma līmeņi. Tā būtu pamatizglītība, jā? Nu, pirms tam, protams, ir pirmskolas izglītība, un pirmskolas vēl ir, nu, tur gan ir kopā, tur ir tā, ko sauc pirmskolas izglītība, tā būtu bērndārs sistēma, bet ir ģimene, ģimene kā pirmā apkārtējā vide, kur tie gūta pirmā izglītība, kur jūs iemācījāties runāt, taču mājās, ģimene, rakstīt, nu, rakstīt kā kurš. Bet dažiem mācās arī rakstīt un lasīt mājā ģimenē. Ir visādi gadījumi. Bet ir jau tādi, kas neiemācās ne lasīt, ne rakstīt arī pēc tam visas skolas izejot. Cilvēki daudzveidīgi. Un ar šo daudzveidīgu sistēmu, miskā domāšana, palīdz tikt galā. Nu, pamatizglītība vidējā augstākā, nestāstīšu, tikai pamanāt lūdzu. Jo jūs augstāk pakāpjaties teoretiskajā līmenī, jā, rebīdajā teorijā, vai kā man viņa nepatīk. Nu, nepatīk tāpēc, ka jā, lai pakāptos ir jāpiepūlis. Un, ja tās piepūlis nav, tad pakāpiens neizdodas, bet daudz cilvēku saka, nē, man nav, man pietiek ar video izglītību, es uz augstu skolu neiešu. Visu cieņu. Sabiedrībā ir vajadzīgi daudzveidīgi cilvēki. Un ir cilvēki, kur arī ir savas specifika, kur varbūt iegūst pamat izglītību, un nu, viņiem ir savas problēmas, varbūt ir jau psihofizioloģisks, teiksim, smadzeņdarbībā vai kaut kur, nu, viņš tālāk, nu, gluži netiek. Nu, redziet, ja ir vēl fiziskie defekti, nu, atstāsim tos vienkāršākās profesijas šiem cilvēkiem. Šie cienījumie cilvēki, viņi arī ir cilvēki ar savām problēmiņām, protams, nu, atstāstīja viņiem tās vienkāršākās profesijas, kuras viņi var pildīt. Dosimies mēs tomēr uz augšu. Un, jo augstāk, jo pēc tam nolaižoties lejā dzīvē, tur būs profesionāla izglītība zaļā krāsā, mēs nolaižamies lejā no vidējās vispārīgās, redziet, vispārīgās izglītības ir sarkanā krāsā. Mēs no tās nolaižamies pa zaļo taciņu lejā uz reālo dzīvi. Un, protams, sarežģītās profesijas ir tikai tad, ja tu nāc no augstākām aprindām izglītības nozīmē. Tad tu vari ķerties pie sarežģītām problēmām. Un ikvienam deputātam, tāpat kā šoferim, pirms viņš drīkst braukt pa ielu, ir jāizvier šofera kursi, jebkuram deputātam, lai nu man viņi piedod, ka es viņus kā piemēru ņemu. Bet tā atbildība, kas ir deputātam, un ne tikai deputātam, visiem, kas ir valsts vadības augstākajos posmos, un viņiem arī ir kaut kādas tiesības tomēr kaut kur jāiegūst, un jāapliecina, ka viņi nevis formāli ir beiguši kaut ko. Augstāka izglītība, nu dažreiz tur pat augstāka izglītība nav, bet viņi raksta likumus jau. Nu, gadās ir atsevišķi cilvēki, kas arī, viņam nebūs tā papīra, bet viņš ir gudrāks pa dažu labu akadēmiķi varbūt. Bet nu tas tā, ar šo bildi es tikai ko, es nestāstu jums tik daudz par to izglītību šeit, bet es jums parādu, kā sistēma teorija reālā praksē nostrādā. Un mana sistēmiskā domāšana, kas ir veidojusies un attīstīsies, un šobrīd ar tādu ir, tā ir fizmatiska, lūk, man tā palīdzēja arī šeit paskatīties ar šādām te acīm uz izglītību, un mēs sakārtojam daudz ko Latvijas izglītības likumā. Man tikai uztrauc vienīgais, lai tagad neatnāk atkal kādi amerikanizējušies jaunieši un nesačakarē šo te likumu. Viņi sačakarēs neapjēgdami, ko viņi dara. Viņi domā, ka jā, vajag tagad ieviest visu tā kā Amerikā, tā kā tur. Labi, ka vēl no Marsa neko nevar atvest. Tad mūs visi pa marsiešiem jau taisītu. Bet nekas. Vienmēr jaunā pauze bieži vien nāk ar savām tādām avantūrām, tas ir likumsakarīgi. Pārdzīvosim arī to. Un arī šī gadījumā mūsu izglītības projektā jau tur cilvēki daudz nāk pie prāta, varētu tā pēdiņās teikt. Tur mums ir saradušies daudz eksperti, kuri vienkārši tie paši sev nosauc par ekspertiem, bet nu pat jau sāk saprast, ka tā lieta ir pārāk nopietna, ka nevar karstu putru strēpt. Labi, atkal solīt tālāk. Un mūžīgs skan lielais jautājums, senā dziesma jaunās skaņās, kādu kam izglītību kādai dzīvē. Te jūs visu varat saprast, uzmetat aci, un labā pusītē tā ir sabiedrības struktūra. Tas ir altars kulturālais veidojums Portugālē, Portugāles baznīcās, kādas tur var saprast, atrast, ja? Nu, lūk, tur ir jautājums. Un tur ir tie cilvēciņi. Un padomājiet, kur jūs paši tagad atrodaties, pēc kaut kādiem kritērijiem, protams. Vai kaut kur tur lejaspusē, pa vidu, augšā? Pašā augšā, ne, nu pašā augšā, tur ir rezervētas vietas. Tur mēs iedomājamies, ka tur ir, bet tur augšā ir tas nezināmais. Te ir apakšā tie cilvēki visi, augšā nezināmais. Nu, to var dažādi nosaukt. Tā, labi. Un pa izglītību, man liekas, mēs tad esam pabeiguši. Ir pagājušas, nu arī jā, apmēram 20 minūtes, mēs to atskatu paveicām. Es izgāju diezgan tā strauji, bet man ir jāiet strauji tagad, jo cik reizes var atkārtot vienu un to pašu, un jums jau nav interesanti klausīties vienu un to pašu. Bet paklausoties vien, es nelasu tekstu, es nelasu lekcijas. Es domāju, un katrs mans stāstījums ir, man galvā kaut kur, lūk, tur vienkārši veidojās teikumi, veidojās tas, nu, kas man tādī brīdī ienāk prātā. Redziet, un man ienāk prātā tomēr ne jau nu, tāds kaut kas haotisks, bet es kaut kā piespiežos domāt sakarīgi un runāt sakarīgi. Nu, un tad es tagad jums stāstu īsti, pēc iespējas īsti atgādinu vēlreiz, ko mēs esam jau darījuši, šo to vēlreiz tā precizēju, šo to kādus uzsvars uzliku, ko jūs katrs no šīs stāsts tagad sev izlasījāt, ko jūs pierakstījāt savā kladītē. Jūs, protams, varat to skatīties vēlreiz šos ierakstus. Klausieties, skatieties, domājiet. Un tad redzēt, tad, kad jūs domāsiet, tad jūs izdomāsiet arī, ko jums runāt, ko jums rakstīt un kā jums dzīvēt dzīvot, ko darīt. Jo domas vada cilvēka dzīvi. Nu, tas tā. Kādi jautājumi? Tā, es tagad pārslēgšos un paskatīšos, kur mums ir šats. Tā. Pašlaik es jautājums čatā neredzu, mikrofons es redzēju, kad ir izslēgti, nu labi, lai viņi tā būtu. Mums jau ir sava tradas izveidojusies. Un es ļoti labi arī tomēr saprotu, kad jūs tā it kā uzreiz šeit jautājums neuzdodat, tie jautājumi jums ir daudz un dikti, bet lai viņi noformulētu. Es zinu, kad man pēc tam tā, mēs esam no iepriekšējiem gadiem jūtas, studenti man saka, zinu, ko, jūs tur tas prasiet tā, lai būtu skaidri un labi noformulēts un skaidri valoda un tā. Jā, gan, to, tas man ir jāprast. Mēs neesam kaut kur logopēdiskā vai kaut kādā citā tādā treniņā, un es nerunāju par logopēdiju, tur ir fizioloģija, bet augstskolas līmenī jau jāproti domas vairāk vai mazāk sakārtot. un tas, ka jūs vispirms ļoti gribat apdomāt, kā jūs veidosiet no kādiem vārdiem teikums, un tas būs jautājuma teikums. Nu, lai to jautājumu teikumu tad izlasot, saprast, kas tad tiek jautāts, šo jautājumu uzdot nemaz nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Es jūs ļoti labi saprotu. Bet lūdzu, lūdzu, nekautrēties īpaši arī. Protams, saudzējiet mani, jo, ja jūs man visi sarakstīsiet šovakar ēpastu vēstules ar 10 jautājumiem katrs, jūs esat 56, tagad divi studenti ir aizgājuši no kursa, tad būs 560 jautājumi. Kā jūs justos saņemot 560 jautājumus, kur no jums prasa atbildi? Daudzos gadījumos es esmu, es atvainojos, drusiņi nejauks, bet tā ir gan pašaizsardzība, gan arī ļoti audzinoša atbilde. Mīļie, mīļie mani labie studenti, tomēr jautājiet lūdzu pēc būtības, nejautājiet to, par ko es esmu jums stāstījis, kur vienkārši ir, nav izlasīts. Nav izlasīts. Tas ir redzēt uzrakstīts. Uzdodiet jautājumus pēc būtības, nopietnus jautājumus un visu cieņu. Un šajos gadījumos šie jautājumi ir ļoti interesanti, ļoti pamatoti, un es ar lielāko prieku atbildu. Tā, nu labi, skatīsim tā, tālāk. Jūs jau zinat, Andram, kuriem kaut kas ir aiz ādas, atkal viņam kāds jautājums varbūt būs. Uzdosim sev jautājumu. Kādu gan dzīvi es vēlos dzīvot? Kāda būtu manām spējām un iespējām? Šai dzīvē visatbilstošākā izglītība. Ar citiem vārdiem, par to jūs domājāt noteikti. Pirms jūs gājāt varbūt pēc pamatskolas uz vidusskolu. Tur bija izvēles arī vidusskola tāda, kroti vispār izglītojušā profesionālā. Jūs pieņemat lēmumu. Izdarījāt izvēli. Pēc tam tas pats notiek atnākot uz universitāti. Kādu studiju programmu izvēlēties, kādu fakultāti. Jūs izvēlējāties, jūs darījāt izvēli priekš savas dzīves. Un lūk, un bija jautājums. Jums ir pieredze. Pabeigsiet universitāti, šis pats jautājums atkal būs. Jo ir mūža izglītība. Šobrīd vairs nevar dzīvot. Nu, ar tām zināšanām, kas bija cilvēkiem 100 gadus atpakaļ, nevar dzīvot ar to, ko jūs iemācāties pirmajā, otrajā, trešā klasītē, aritmētiku, piemēram. Ir mūža izglītība. Un pamanāt lūk vēlreiz, es jau te apakšā uzrakstīju arī tas pirmkārt, mūsdienu dzīvei pastāvot mainībā, mainībā pastāv attīstās arī mūsu spējas un iespējas. Spējas tās ir tās, kas ir saistītas ar konkrēto cilvēku, tās ir manas spējas, jūsu katra spējas. Un iespējas ir tas, ja tev ārējā vide dos. Ja tu nonāks nelabvēlīgā vidē, tu vari būt ļoti spējīgs, bet tavas spējas pamazām sāks notrudināties, spējas neattīstīsies. Jo tās iespējas ir tādas, nu, ka tev tie attīstība ir stipri ierobežot. Jeb arī tā attīstība notiks jums pilnīgi nepiemērotos un jums pašiem arī nepatīkamos virzienos. Nonāk puiss kaut kur tādā kompānijā, kur dzērāji. Nu, viņi arī piespiež piedalīties dzeršanā, piespiež lietot narkotikas. Pamēģināt izvairīties, citu iespēju nav, ir jāizvairās, no vīrusa arī ir jāizvairās. Jums ir aizsardzības spējas pret vīrusiem, ir dabas māte ir iedevusi, imunitāte, taču katram šīs spējas ir dažādas. Un kādas iespējas? Nu, iespējas ir iespējas, redziet, ārējā vide. Nu, aizsargājieties, izmantojiet ārējās vides iespējas. Lūk, tagad mēs izmantojam tehniskās iespējas sazināties šādi te attālināti. Tās ir iespējas. Ja šīs iespējas nebūtu, padomājiet, kas būtu noticis. Augstākā izglītība būtu apstājusies, ne jau tik augstākā vien. Daudz kas būtu apstājies. Nu, cik tu ilgi sēdies četrās sienās mājā istabā? Laucinieki ir vienkāršāk. Lauksnieks iziet vēl ārā, tur viņš kaut ko pats sev ir pārtika sagādājis, viņam ir nevis leduskapis, bet kā vecos laikos bija pagrabs, un pagrabā bija sarūpēts priekš ziemas pārtika. Nu, mums ir tikai leduskapis un ne jau priekš visas ziemas. Ir ko padomāt. Labi, uzdošu šo jautājumu. Es tādu jautājumu es sev arī pa laikam uzdodu. Tas ir būtisks jautājums. Lai jums soks atbildēt katram pašam sev. Es jums tagad te ar atbildi neuzbāzīšos, jo viss tas, ko es jums stāstu, tas faktiski jums palīdz dot katram pašam atbildu šo jautājumu. Mums gaida pašlaik mūsu tiešsaistes trešā daļa. Tātad jautājuma daļa tās, lai nu paliek tagad atkal. Un kas šeit ir pētniecība, jaunas dzīves pieredzes, jūsreiz paskaidrots arī. Dzīves pieredze vispār ir zināšanas attieksmes prasmes. Var jau pa dzīves pieredzi saukt arī kaut ko citu, nezinu. Bet nu man liekas, ka šī ir, starp citu arī, nu, cik es zinu, tā pasaulē kolēģiem visiem runāju dažādās zemēs valodās. Nu tā jau visi saprot, dzīves pieredze ir tas, ka cilvēks ir zinošs. Viņam ir vērtība orientācija, attieksmes izkopts. Un viņš ir protošs. Latviešu tagad ir praktība tāds iedzienas ieviests. Ļoti labi. Bet ja cilvēks ir tikai protošs, ar to ir pamaz. Man atkal uztrauc, ka mēs sašaurinām bieži vien mūsu izglītību, dzīves pieredzi, tikai pratība, tikai. Ar to ir pamaz. Ir vajadzīga arī vērtība orientācija un neapšaubām zināšanas. Un pašlaik ir galējība. Nu, tad zināšanas tagad, mums gandrīz, nu, tas nav vairs tik svarīgi, tagad mums ir pratības. Viss ir svarīgs. Zināšanas, attieksmes, prasmes. Viss trīs. Un tā ir sistēmiskā domāšana. Veselais sastāv no daļām. Un ļoti rupja kļūda domāšanā un pēc tam darbībā ir paņemt tikai vienu daļu, nu neredzēt tā tad rupi sakot tālāk par savu nabu, un vispārināt šo daļu. Daļa nav veselais. Veselais ir jā, ir veselais uz iekšu skatoties. Tā daļai būs vēl daļas. Bet tā daļa ir daļa no kaut kā lielāka, no veseluma. Un ja runā par dzīves pieredzi, tad prasmes ir ārkārtīgi vajadzīgas, attieksmes ir ārkārtīgi vajadzīgas, zināšanas ir ārkārtīgi vajadzīgas, tikai viņas visas trīs šīs te daļas veido kopīgo veselumu, ko sauc par dzīves pieredzi. Un pētniecība ir jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Priekš kā? Nu, priekš dzīves taču. Priekš dzīves. Un te nu nekur nav ko sprukt. Man mamma lika, man tētis lika, dēniņu piespiešu tur tā. Nu, mēs cilvēki, nu, ja tu negribi dzīvot pilnvērtīgi, nu, tētis un mamma, nu, spiež. Nu, ir jau varbūt kaut kur, kad ir piespiešana. Bet pēc tam jau bērni pasaka lielu paldies. Jo bērniņš jau dažreiz visādas dullības galvā ir, sevišķi jau jaunībā. Hormonu vētras uznāk patsmetnieku gados un notiek, nu, daudz lietas. Pēc tam ir žēl, bet, nu, vilcens ir aizgājis. Jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Un jūs jau jūtat, ka šī te dzīves pieredze, tā jau ir tā pati izglītība. Un te ir runa tātad pastāvīt ar iepriekšējo tēmu. Lūdzu. Tā, man kaut kas te čabu un grab, vai kāds ar mikrofonu spēlējas, nezinu. Nu, nekas. Nu, vairs nečab. Tā, pētniecība, mīļie draugi. Lūk, šis te kreisā pusītē, tie divi teikumi, tie ir ļoti būtiski. Ļoti būtiski. Ne tikai šīs dienas tēmai, šīs nedēļas tēmai, nu, bet vispār arī. Pētniecība ir visefektīvākā izglītības ieguves metodoloģija. Te nav runa par tehnoloģiju. Vai lietot krīta un tāfeli vai dators, tās ir tehnoloģijas. Un pētniecība izmanto gan tādas, gan šitādas tehnoloģijas, bet runa ir par metodoloģiju. Un atkal izglītībā pašlaik ļoti pazūd vārds metodoloģija latviešu valodā, arī starp citu angļu valodā. Un atkal mēs no angļu valodas paņemam to nelabāko, kas ir, tur sāk runāt par stratēģijām. Nu, tāds termins tiek lietots. Ar to arī jāsaprot metodoloģija, metodika, stratēģijas. Bet, nu, ikdienas dzīve ir dzīve Bābeles, pie Bābeles torņa. Tur ir valodu sajukums ar visām no tā izajošām sekām. Un lūdzu, tāpēc es jūs atkal drusciņ pamoku. Es saku, nu, esiet uzmanīgi ar vārdiem, nelietojiet vārdus, kuru nozīmi jūs nezināt, un pēc tam, kā liekat šos vārdus kopā, jūs paši jau jūtat. Jūs saliksit kopā vārdus, kuriem nozīmi īsti nesaprotat. Tas teikums ir bezjēdzīgs, nesaprotams. To mēs visi saprotam. Bet nav viegli uzrakstīt. Tādu teikumu, ko visi sapratīs, un ne tikai sapratīs, bet arī izpratīs. Saprašanu un izprašanu, tie ir divi dažādi vārdi, un arī šie divi vārdi ir jāatšķir, un arī šie divi vārdi ir jāsaprot un jāizprot. Viss efektīvākā metodoloģija – izglītībai. Protams, ja to dara nelielos kolektīvos, ja jums ir privāts skolotāji vai mās skolotāji, nu, tad bieži vien tur arī šī te pētniecība tad risinās ļoti. Jo pētniecību bieži vien, ja jūs veic profesionāli, bieži vien jums ir vecākais kolēģis, kas ir vadītājs. Un šī pārī veicot pētniecību, mēs pētniecību veicam, mēs ļoti efektīvi iegūstam kaut ko jaunu. Es pašā mūsu tikšanās beigās vēlreiz atgādināšu, es ļoti ceru un es ļoti mēģinu cenšos, lūk, lai no mums tā mūsu sadarbība šī studiju kursā tieši lūk būtu. Un tāpēc mums ir pētniecība studiju kursa metodas pamats. Jūs veicat priekš sevis jaunas dzīves pieredzes iegūšanu, to jūs nenoliedzat, jā. Jūs kaut ko jaunu uzzinat, jā, nav viegli, parādās jauni vārdi, jauni jēdzieni tātad, kuri līdz šim nebija, un kas vēl nejaukākais bieži vien ir, parādās it kā zināmo, pazīstamo, dzirdēto, lasīto vārdu citas nozīmes. Mēs paceļamies virs ikdienas. Ikdienā tur brauc ar muti, tur daudz nedomā, ko tie vārdi nozīmē. Es pārspīlēju, bet nevar salīdzināt, ja mēs esam universitātē, zinātnes templi, un mums ir zinātnisks kurs, mums ir jābūt šai te precizitātei. Precizitātei. Labi, nu tad metamies tālāk pie darba. Sākam tiešsaistes trešo posmu. Ieskatu 15. Nedēļas, redziet, nedēļas tēmā, es atvainojos, man liekas, te nu ir kļūda. Nevis 15, bet 14. Jā, te ir kļūdeņa. Es ļoti atvainojos, mēs kaut kā aizskrēju uz priekšu vēl, vienu nedēļu uz priekšu. Bet, nu, to es pēc tam izlabošu, bet, nu, ierakstā ir tas, kas, nu, tagad te ir 15. Tātad, un 14. Nedēļas tēma ir pētniecības sistemoloģija. To jau jūs zināt. Es atgādinu vēlreiz. Iezubrat, ja jūs gribat iezubrīt, bet es tiešām to jums novēlu. Iezubrat, 2x2 ir cik? 4. Iezubrat. Un iezubrat varbūt arī to. Sistēma ir. Tas ir veselums, kuru veido kopsaistītas daļas, un kurš pats savukārt ir daļa kādā citā veselumā. Tā ir mūsdienīga sistēmas definīcija, skaidrojums, kurš nav daudzos iepriekšējos tādos avotos, un tāpēc es jūs tomēr orientēju. Lūdzu, pastudējiet, jā, studējiet vēsturiskus avots, bet ļoti daudzi autori ir tehnokrāti, un viņi nodarbojas ar izolētām sistēmām, un lūdzu, viņi tikai lieto definīcijas pirmo pusi. Sistēma ir veselums, kura veido kopsaistītas daļas. Punkt. Tā ir izolēta sistēma. Bet reālā pasaulē neviena sistēma izolēta nav. Tas ir galējais gadījums. Tā var darīt, ja šī sistēma ir vāja kopsaistīta ar citām ārējā vidē atrodošamies sistēmām. Bet mēs skatāmies vispārīgi. Šis ir vispār izglītojošs. Un šeit es jums iedodu sistēmas definīciju pilnīgu, tādu kādu tai vajadzētu būt. Bet daudzos avotos, daudzi autori šo te prasību neiztur. Un vēl ir daudz citi šeit domas salikumi. Tomēr, redziet, es esmu visus šos te avotus studējis, domājis, un es esmu mēģinājis pārsakārtot bieži vien. Padarīt īsāk, skaidrāk, saprotamāk to, ko mani cienījamie kolēģi un arī jau iepriekšējo no pagājušā gadsimta autori ir jau uzrakstījuši. Es jums cenšos dot tādu vispārinājumu kopskatu, bet izvēle tālāk ir jūsu. Bet es tomēr orientēju, sekoju ar šiem studiju materiāliem, tas tomēr būtu tas primārais, bet izvēle ir jūsu. Nu tālāk, te viss, kas ir uzrakstīts, tur īpaši, es nelasīšu tekstus īpaši, te es visi esmu pateicis, te ir atkal zilais, sarkanais, zaļais, redziet, zināšanas, attieksmes, prasmes, tas viss vēlreiz te ir pārmals. Pētniecība ir procesuāla sistēma, jo pētniecība tā ir darbība, cilvēku darbība, nu un cilvēku darbībā neapšaubām ir tur tā izziņa, apdoma, rīcība, to jau mēs zinām, tas tā ir lauvas trapece, tāpēc to lauves te vēlreiz arī ieliku. Un, mīļie draugi, no pirmās mūsu tikšanās dienas, štruns pa to lauvu tur, tas ir tā emocionāla tēlaina, vienkārši pievēršot uzmanību, bet ievērojiet, zilā bolteņa pacelšanās, izziņa zināšanas, sarkanais tāds pamatiņš lauvai, tā ir apdoma, un apdomā veidojas attieksmes, vērtība orientācija, ko darīt, ko nedarīt, kas labs, kas klikts, un pēc tam, lūk, prasmes ir jāprot tā zināšanas un attieksmes likt reāli lietā. Nu, vēlreiz pastāstīju to, ko es stāstīju pašā pirmajā reizē, bet pirmajā reizē jūs klausījāties, varbūt pirmo reizi, un noteikti, es domāju, pirmo reizi dzirdējāt, un pirmo reizi šādu te trapecu arī šādā veidā ieraudzījāt. Nu, šī trapeca man ir tā izveidojusies. Tā ir mana dzīves pieredze, ka tāda trapeca ir ļoti vērtīga. Vai jūs šo trapeci ņemat? Atzīstat arī par vērtīgu sev? Tā ir jūsu izvēle. Es neko labāk jums iedot nevaru. Tā, labā pusītē ir teoretiskais sistēma vispārīgās īpašības. Lūdzu, iekšējā ārējā vide, kreisajā pusē pētniecībai, tas pats viss būs. Labajā pusītē ir rezvēķina tabula. Rezvēķina tabula. 2×2 ir 4, un pēc tam tā ir vispārīga atziņa. Formāli to var iezubrīt. 2×2 ir 4. Protams, arī viss cits skaits ar reizinājumu līdz 100. Nu, decimālā skaitīšanas sistēmā. Bet reālā dzīvē ir 2×2 suņi, ir 4 suņi, 2×2 eiro ir 4 eiro, un tā tālāk, un tā tālāk. Tie nav vairs nenosauktie skaitļi, bet tie ir nosauktie skaitļi. Tur ir mērvienības klāta. 4 suņi. Un reizināt ar 2, tas nozīmē, ka dabūs 4 suņus. Pietiek, bet šīs ir elementāras lietas, kuras nu ir nu, jāpieņem, lai veiksmīgi attīstītu savu sistēmisko domāšanu. Pētniecība kā sistēma, arī drusiņas citiem vārdiem. Starp citu, iepriekšējā domu karta to es izveidoju tieši saistībā šim te tieši saistē tagad, bet šo te domu kartu jūs ieraudzīsiet video lekcijā, kas ir lasīta iepriekš, stāstīta iepriekšējā semestrī. Jo, redziet, tieši saistē es nekopēju video lekcijas. Kaut gan daudz, kur pārklāšanās notiek, tas ir dabīgi. Bet šī te lekcija, video lekciju, tā ir pagājušā semestra video lekcija ierakstīta. Jā, arī attālināti. Sēdēju mājās, video kamera man šeit mājās bija, mana paša privātā video kamera, ierakstīju šo te lekciju. Man ir runči, divi, kas man te draugi ir, viņi klausījās, un pēc tam klausījās studenti. Nu, lūk, tātad šo karti, te tik atgādinātas tās lielās domas, redziet, un pētniecība. Un viss tas, ko es jums tagad jau teicu, tas te vēlreiz ir ar citiem vārdiem uzrakstīts, ar citiem vārdiem. Un jūs arī, jūs rakstīsiet savu pētījumu pārskatu. Daudzos gadījumos jūs, protams, neizvēliesieties jaunus tādus speciālus vārdus kaut kādus, nedrīkst lietot tos vārdus, anronkuļu vārdus ir tāds vārdi tādi lietoti. Mīļie draugi, es izsaku jums domas. Ja šīs domas sakrīt ar jūsu domām, jums nevajag mani citēt. Jūs automātiski tad esat mani arī domu biedri un varat šos domu formulējumus no manas vienkārši paņemt. Lūdzu, lūdzu. Mēs kļūstam domu biedri, un, bet jūs uzņematies paši atbildību, ka jūs esat izdarījuši izvēli, lūk tādu, kādu nu jūs esat izdarījuši. Un tāpēc pārskatā, pētījuma pārskatā, mani tur nevajag citēt, jūs pieteikat var kaut kur beigās, jūs uzrakstīsiet, kad izmantot informāciju savoti, nu tādu un tādu, tur bloga materiāls vai ne tāds un šitāds. Bet tekstā tur nevajag atsaukties. Es esmu vadītājs, jūs esat izpildītāji, mēs esam tik tuvi kolēģi, mēs esam partneri attiecībās. Nu, te nevajag, ja jūs kaut ko labu no manis varat paņemt, ņemat, nu es tāks jums dodu. Un nav nekādas tur autortiesības vai kaut kas nezin, kas tāds. Citur, jā, tur būs autortiesības vispārējais, bet mūsu gadījumā, mūsu attiecībās, te nav nekādas autortiesības. Autortiesības man varbūt kaut kur publicējos, kaut kur un tā. Vienkārši tā, lai, un kāpēc autortiesības, lai nenozaktu šīs atziņas un nelietīgi izmantotu, lai pelnītu naudu. Es dodu nesaftīgi šīs atziņas. Protams, man, es saņemu arī tagad nelielu summiņu par, šīm te, par šo te darbu mūsu veikto, vai nekā stundu pasniedzējis, bet tā summiņa man ir vajadzīga. Jo es tomēr es nedrīkst pat arī tā atļauties no savas penzijas, pirkt nu, tehniskās visādas ierītes, papīru, kopējamo pulveri. Nu, priekš tā es saņemu atlīdzību par paveikto darbu. Un no jums, nu, no jums redziet, nekāda tāda nauda netiek pieprasīta. Nu, es esmu arī drusciņ pēckara cilvēks. Un tas mežonīgais kapitālisms tad nebija, un man tā domāšana vispār attiecības ar naudu pavisam citas. Bet ja nauda ir ļoti vērtīgs izdomājums, visu cieņu, tikai ar naudu ir jāprot apieties, un naudu nelietīgi nedrīkst izmantot. Un taisīt naudu no naudas, tā jau nu nav tā labākā nodarbošanās, manuprāt, manuprāt. Tā, solīt uz priekšu. Ko cilvēki pēta? Es pasaku tikai vienu vārdiņu. Cilvēki pēta sistēmu īpašības, jo tieši tās īpašības viņas interesē. Kā var izmantot to, ko pēta, nu to lietu, to parādību? Kā to var izmantot savā dzīvē, lai apmierinātu kādu savu dzīves vajadzību? Nu tad, tas īpašības interesē. Jo pēc tam varēs šo te lietu izmantot. Ja tās īpašības ir labas īpašības, labi. Nav labas īpašības, neizmantoju. Vīruss atnācis ir šis te vīruss. Nu, vīrusi visi pats vārds vīruss, tas ir inde tulkojumā, vai ne? Nu, visi vīrusi tie ir, nu, tie ir slikti mikroradījumi. Bet mums ir arī daudz mikroradījumi, taču bez kuriem mēs nevaram iztikt, kuri dara ārkārtīgi būtisku darbu. Kas mums viss nenotiek kuņģī, kur tiek pārstrādāts, tā ir bioķīmija. Nu kā tad bez tā? Tur taču ir mikropasauli. Tur ir gan baktērijas, visādi, nu labi, mikroorganismi. Bet daži ir sliktie. Daži ir sliktie. Nu, lai tie sliktie nedabinē, lai viņi nesavairojas. Lai nesavairojas. Nu labi, un mums ir jāpēta. ir jāpēta mikroorganismu īpašības, un jauno vīrusu lūk pēta, jo viņš uzradās, nu, ej, tu sazini, mēs tevi īsti nezinām, no kurens šis vīrus uzradās un kā un kas. Tur ir sazvērstības teorijas, kurām, diemžēl, var būt arī pamats, jo ko gan visu neizdomā, lai, nu, iegūtu varu, mantu, daudz ko tādu. Nu, ja tas vīrus var palīdzēt no veciem cilvēkiem tikt vaļā, ja tas vīrus var sacelt arī lielu paniku visā pasaules ekonomikā, nu, kāpēc tādu vīrus varbūt nepalaist, varbūt kāds krūmos sēž un smaida un gaida? Viņš jau pats varbūt ir nodrošināts pret šo vīrusu. Labi, nu, liksim mierā sazvērestības teoriju. Bet tā, ejam atkal tālāk. Pētniecība. Te viss atkal ir lasāms, viss jau es esmu pateicis. Es nelasu tekstus, es jums visu laiku stāstu kaut ko. Klausaties, bet paši jūs palasat arī to, kas te ir uzrakstīts. Bet šeit pats galvenais ir šeit rāmītī. Uzmanību. Vārds izziņa ir vispārīgs. Šis vārds ir vispārīgs, ar vispārīgu nozīmi. Vispārīgs. Bet vārds pētniecība raksturo atsevišķas konkretizētas izziņas procesus. Izziņas procesi konkrētās situācijās sauc par pētniecību. Izzināt, pētīt, bet ir jāšķir, tomēr izziņa ir vispār filozofisks jēdziens arī. Bet pētniecība, tas ir tu reālai dzīvei. Šiem vārdiem ir būtība, ir viena, bet nedrīkst sajaukt. Izziņa ir vispārīgs jēdziens, vispārīgs kaut kur pāri visām tām pētniecībām. Bet pētniecības ir konkrētās izziņas. Nu, taču jūs zinat, sistēma teorija arī ir vispārīga teorija. Tāpat kā reiz rēķina tabula, 2 × 2 = 4. Tā ir vispārīga atziņa. Bet 2 × 2 kaķi ir kaķu saimniecībā ļoti svarīgs jēdziens. Tas ir praktisks kaut kas jau. Tā ir praktiskā aritmētika. Un kas mums ir sistēma teorijai praksē? To sauc par sistemoloģiju. Angļu valodā nemeklējot vārdu sistemoloģi. Es uzņemos pilnu atbildību un mani kolēģi, kuriem es esmu to stāstījis daudzus gadus jau atpakaļ un pārunājis, apspriedies īstiem angļu valodā runājošiem arī. Viņi visi saka, oh, sounds good, but we have our traditions. Un viņi saka, jūs varat lietot, jūs esat malači, bet mums ir vecās tradīcijas un nu, mums tie vārdi. Un viņa angļu valodā ir kritiskā domāšana, pilnīgi šķērsām terminoloģija. Saturs, kas ir šī vārdā ielikts, tā ir sistēmiskā domāšana daudzos gadījumos. Nē, šo vārdu viņa lieto tomēr kritiskā domāšana. Un mēs nokopējam šo vārdu kritiskā domāšana, nu pavisam bez saprašanas. Ko tas vārds nozīmē? Latviešu valodā kritika ir tikai vienpusīga, vērtējoša attieksme pret kaut ko. Un otra puse ir nevis kritika, bet radošums, kreativness angļu valodā. Critical thinking un creative thinking. Abus vajag skatīt kopā. Bet mēs atkal izglītībā tagad visur runā, vajag tikai kritisku domāšanu vajag attīstīt. Nu, mīļie cilvēki, ka kritizēšana taču nekur tālu netiksim. Tā ir ļoti nepieciešama, lai atrastu vājās vietas, lai atrastu kaut ko tādu, kas ir jāveido. Bet pēc tam, nu, turpat blakus ir jābūt radošumam. Creativeness, creative actions, not only critical thinking. Tā jau arī viss prātīgi cilvēki saprot, ar kuriem es esmu angļu valodā sarunājies. Un viņi pilnīgi piekrīt, viņi saka, bet mēs to savu valodu, diemžēl, nu jā, nu viņi drusciņi, godīgi sakot, ir pa slinkiem šo valodu precizēt. Mums arī tagad latviešu valoda ir ļoti labi kopta, tāpēc tā ir jauna valoda, bet nu jau tagad arī mūsu Dižgara Enzelīna un atmiņam līdzīgo rūpes par latviešu valodu. Pašlaik latviešu valoda tiek postīta. Tiek postīta. Protams, šī steiga, kādā mēs rietumizējamies, mežonīrais kapitālisms, kas valda visapkārt, nu sevišķi jau mums, mēs pārējām no vienas dzīves veidu uz otru, nu, diemžēl, tā nu tas ir. Es ļoti, ļoti ceru, ka vismaz daļa no jums tomēr sapratīs, ka latviešu valoda vajadzētu tomēr saglabāt un cienīt, un tieši latviešu valoda daudzos gadījumos pat ir labāk sakārtot nekā daudzas citas valodas, angļu valodu ieskaitot. Jo angļu valoda neviens vairs īsti tagad nezin, kur tad ir, what does it mean, native English today? There are American English, British English, Australian English, un kurā tad tu runā, African English. Labi, pietiek. Bet es tikai gribēju par to īpaši parunāt. Šo te rāmīti tādu, to es ieliku speciāli, faktiski arī pirmo reizi, nu, savā kursā. Par to es tā visu laiku esmu runājis. Kā ar vārdiem jāpietas ļoti uzmanīgi, bet šeit skaidru un gaiši ir hierarhija redzam. Izziņa, tas ir vispārīgs vārds. Un pētniecības, tur ir lērums, ko tik var nepētīt. Tas ir kaut kas jau konkretizēts. Sistēma teorija ir vispārīgā teorija, fundamentālā. Un pēc tam lietišķā sistēma teorija, un to sauc par sistemoloģiju. Un nedrīkst lietot, nedrīkstētu vienu un to pašu vārdu, kur izmanto dažādos vertikālā hierarhijas līmeņos. Katrā, faktiski, katrai parādībai, katrai lietai, tas būtu ideāli, ir jādod savs nosaukums. Tas mums izdodas ar mūsu personas kodiem. Bet redziet, tie personas kodi tad ir pietiekami gari. Paskatieties tagad, ka jūs internetā skatāties avotus. Paskatieties, cik garas ir interneta adreses. Bet tikai tāpēc vien, ka tā garā adrese ir precīzi uzrāda, nu, kas tad ir, kur jāmeklē. Precīzi. Citādi saziņa nekāda desanāks. Un ikdienā, bet ikdiena ir ikdiena, ikdiena ir aptuvena, uz riņķu un apkārt. Bet vajadzētu sakārtoties un sakārtot vārdu nozīmes un veidot sistēmisku skaidrojošo vārdnicu. Es jums klusā varu pačukstēt, tā man tas man ir viens no uzdevumiem, kas man vēl ir jāveic. Es gribu izveidot arī šo te mūsu studiju kursa, skaidrojošo vārdnicu, bet sistēmisku, un katram vārdam, katrs vārds ir saistīts ar visiem citiem vārdiem, un iespējams viņam ir viena nozīme tikai. Un varbūt jūs esat pamanījuši, es ļoti cenšos, lai tā vārda nozīmes, kuras es tos vārdus lietoju pirmajā mūsu tikšanās reizē, lai es tādā pašā nozīmē šo vārdu lietot arī visu caur šajā studiju kursā. Ikdienas dzīve nekā nepadarīs, tur jāsāk runāt tādā sadzīves valodā, jo, nu, daudzos gadījumos saka, Andra, nu, ko tu tur muldi, es nekā nesaprotu. Jā, nu, ko tu var darīt? Nu, tai muldēšana arī, bet tā muldēšana ir tāda, ka tur ir tā precīzā valoda. Un ļoti daudziem nepatīk precizitāte. Un ir nepadodas, kur varbūt atmiņas apjoms nav labs, domāšanas ātrums nav tāds. Tas visu cieņu. Cilvēki ir dažādi. Dažādi. Un paskatieties šeit vēl nobeigumā šī te skēma, kas ir labajā pusītē apakšā. Tur augšā ir veselais. Veselais. Veselais sastāv no daļām. Tā ir cilvēka darbība, tas veselums. Tā brūnā bumbiņa. Zilā bumbiņa, izziņa, sarkanā bumbiņa, apdoma, zaļā bumbiņa, rīcība. Zilā bumbiņa sadalās atkal. Atkal zilā, sarkanā, zaļā. Un te es to zilo bumbiņu tagad pateicu. Te mēs neteiksim, ka tā ir izziņas izziņa. Bet te mēs sakam, pētījuma izzinošā daļa. Pētījums tiek veikts. Jo vārds pētījums ir hierarhiski zem jēziena izziņa. un izziņa, lai paliek tur pašā augšā, lai nav jārunā izziņas izziņa. Bet ja mēs neatšķiram, kas ir izziņa un kas ir pētniecība, ka tie ir divi dažādi hierarhijas līmeņi, tad ir slikti. Atceraties manu piemēru. Šeit ir vertikālā un horizontālā kopsaistība, jēdziena. Dabā ir sieviete un vīrietis, dabā ir. Kas dabā nav cilvēku. Cilvēks, tas ir vispārinājums. Un tāda monstra, kas būtu, gan tas, nu, varbūt kiborgs tagad tāds uztaisīs mākslīgos kaut kāds, kur būs kaut kas tāds. Bet katrā gadījumā tas vairs nebūs. Nu, tātad ne vīrietis, ne sieviete, un arī ne cilvēks beigās jau. Tehniskās ierītes, mākslīgais cilvēks jau, nu, mākslīgais cilvēks. Bet pēc līdzības, nu, viņi saugs pa mākslīgo cilvēku, tāpat kā mēs runājam pa mākslīgo intelektu. Nu, vispirms kopsim dabisko intelektu. Dabisko intelektu, dabiskā morāle. Un beigās dabiskā inteliģence. Angļu valodā ir ķīstels ar vārdiem intelekts un inteliģence. Jau tagad visi runā mākslīgā inteliģence, artificial intelligence. Nu, mīļie draugi, nu, jārunā šobrīd vēl ir mākslīgais intelekts. Prāta darbību var tiešām atdot daudzos gadījumos mašīnām. Rēķināšana, rakstīšana, redzēt dažādas kļūdu labošanas, tas ir prāta darbs. Tur ar plikām emocijām neko neizdarīs. Emocijas ir, man patīk, man nepatīk, tas ir labi, tas ir slikti. Kāpēc tas tā ir? Nē, nepras man nepatīk, man riebjas. Tas nozīmē, man pārākā pakāpē nepatīk. Viss ir saprotams, bet, diemžēl, radošuma tur nekāda nav. Klaidā apkārt, ka tev nepatīk. Taisīs jaunu partiju, man tā nepatīk, man vajag savu partiju. Nu, bet kāda jēga no tā viss būs? Labi, pietiek. Šodien man ir ļoti daudz tādi vispārīgi komentāri, bet es tos komentārus tagad varu atļauties, tāpēc, ka mēs esam studiju kursu nobeigumā, un es jums rādu faktiski daudz ko tādu, ko jūs esat jau redzējuši šīs te diagrammās, šīs domu kartēs, bet es varu šo to paspilgtināt. Tā, skatāmies tagad vēl. Parādību pētniecība, arī atkal redzēt pētniecība. Trīs aspekti. Teorētiskā pētniecība, praktiskā pētniecība, izglītojošā pētniecība. Lūk, tās ir trīs atšķirīgas pētniecības, bet atšķirīgas savās kaut kādās detaļās atšķirīgas. Lielo skatījumā tā ir izziņa. Izglītojošā darbībā izziņa. Praktiskajā darbībā izziņa. Un teoretiskajā pētniecībā izziņa. Un paskatieties, un šīs mazās trapecītes. Un mums ir jāršķir, re, ko ir zilā lielā bultiņa izziņa, rasnā bultiņa. Un tā rasnā bultiņa sastāv atkal no zilās, sarkanās un zaļās. Nu, vektoriem, matemātikā tie ir vektori. Šis rasnais zilais vektors ir summa no tievā zilā vektora, nu, no tievā arī sarkanā vektora un tievā zaļā vektora. Un tad iznāk tas lielais zilais. Drusciņ kā lambūrs, redziet, nu kā tā var būt? Zils un atkal pēc tam iekšā zils sarkans zaļš. Tā ir hierarhija. Un hierarhija ir, starp citu, arī grūtākais moments sistēma teorijā. Sistemoloģijās, kur cilvēkiem vajag saprast un izprast. Jo tieši domu kārtošana, tā ir domu likšana pa plauktiņiem un apakšējais, augšējais, vertikālai, pa vertikāli, tur jau tā hierarhija parādās. Un visvienkāršākais ir, ka jūs, ka jums plauks apgāžas, ja? Viss nokrīt uz grīdas. Plakne. Tur viss ir čupa. Bet sakārtotība ir labi, ka mums parādās pa vertikālu. Vertikālā sakārtotība, un lūk šo te teicienu, vertikālā sakārtotība to saist ar jēdzienu, sistēmu uzbūvis hierarhija. pilnībā ir horizontālā un vertikālā. Bet bieži vien jau tās ir tā kā divas rokas, bet bieži vien cilvēks jau netiek galā ar šādām divām. Viņš apmaldās, kā parasti saka, trīs priedēs, bet nu, apmaldās jau arī divās priedēs bieži vien. Un tāpēc daudz turās tikai pie vienas priedes, nu, bet dzīvē diezko tālu tad nevar tikt. Tie ir vienkāršie cilvēki. Ļoti cienījami cilvēki, viņi arī cilvēki, jā, bet viņa attīstības līmenis ir vienkāršs līmenis, vienkāršība. Vārds vienkāršība neietver kaut kādu pazemojumu, aizvainojumu, tādu nepatīkamu attieksmi. Nē, tas ir fakts. Zinātniskā viedokļa. Tas ir vienkāršs cilvēks. Pēc tam ir divkāršie, trīskāršie, daudzkāršie cilvēki. Un attīstība jau ir no vienkāršā uz sarežģīto. Tā tas ir attīstība. Un dzīve arī tagad, sabiedrības dzīve viss. Pirmatnējā kopienā viss bija ļoti vienkārši. Salīdzinoši vienkārši, protams. Priekš tiem cilvēkiem, kas tad dzīvoja, viņiem tas viss bija arī ļoti, ļoti sarežģīti. Bet tā bija tā attīstības pakāpe. Bet daudz no mums... Nu, ir palikuši faktiski un var palikt arī neapšaubām šajā te, nu, pirmatnējā līmenī un visu cieņu. Viņi darīs tādas profesijas, tādas darbus un visu ko tādu, nu, kas ir pa spēkam arī pirmatnējam cilvēkam. Bet iedodat pirmatnējam cilvēkam datoru, iedodat viņam automašīnu, tās ir divas tehniskās ierīces šodien, kas ir ikdiena, automašīna un dators. Ko darīs mežonis? Vārds mežonis ar dažreiz mēs lietojam tādā nu, nesmukā nozīmē. Nu, negribas teikt, nu mežonis. Kas ir mežonība? Es arī saku, mežonīgais kapitālisms. Tā ir galējība kaut kāda. Kapitālisms ir galējība. Galējais kapitālisms, tā ir tāda mežonīgais kapitālisms. Anarhija, galējība. Tikpat labi tas ir galējais, galējā sakārtotība, galējais sociālisms. Komunisms. Tā ar, bet tā ir cita tipa mežonība. Tā ir cita tipa mežonība. Mežonības ir dažādas. Mežonības ir galējības. Un tāpēc, nu, cilvēki dažreiz saukt par mežoni. Tas atkal, tas ir emocionāls tāds apzīmējums bieži vien, bet būsim uzmanīgi. Tomēr, es domāju, ka tādās normālās sabiedrībā ar tādiem vārdiem nemētājas. Kur tad nu vēl ar rupiem vārdiem? Kādu nosauc pa maitu, vai piedodiet, es nerunāšu kaut kādus nejaukus vārdus gan angļu, gan krievu valodā, kas pavisam šausmīgi rupi ir. Bet ikdienā šie vārdi ir izplatīti. Diemžēl. Mums ir cilvēki. Mums ir tādi cilvēki. Tā. Nu, lūk, faktiski tātad mēs esam atvejuši šo te parunājuši, tā hierarhija. Un tā vektoru algebra, ja runā tādā matemātiskā nozīmē jau, nu tā ir ļoti skaista, vienkārša matemātikas nozare. Un es nezinu, kāpēc bieži vien tur ilgās strīdās vai diferenciāli vienādojumi un integrāli rēķini ir vidusskolā. Pamati, pamati jēdzieni visi, ir jāiedod vai nav. Kā tas tur īsti ar tiem vektoriem ir? Nu, fizikā, piemēram, fizikā vidusskolā nav ko darīt, ja nav šis jēdziens vektors. Bet, ja mēs gribam šodien augstvērtīgu izglītību, tad priekš vienkāršiem cilvēkiem droši vien tas nebūs. Vienkāršie cilvēki paliks zemākajos izglītības līmeņos. Viņi negrib vai nevar tur pacelties. Bet mums ir nepieciešams vidusslānis arī, un, protams, veidojās tālāk arī augšākie slāņi. Sabiedrībā ir līmeņi. Apakšējais līmenis, vidējais, augstākais. Nu, trīs. Var jau sadalīt vēl sīkāk, bet pietiek ar šiem trīs. Vienkāršie cilvēki, divkāršie, trīskāršie. Tā jau redziet, ikdienā par to mēs tā nerunājam. Bet, mīļa draugi, mēs esam studiju kursu jau noslēgumā. Es uzņemos atbildību, ka es ar jums šādi šodien runāju, tāpēc, ka manprāt, vairums no jums ir noteikti sagatavots, lai pavisam citādi klausīto šīs te runas, nekā tas būtu bijis septembrī. Jūs paši nācāt tikties ar nezināmo, nepazīstamo, tas jocīgs kurs kaut kāds. Nu jauki, mēs satikāmies. Es ar savā laikā satikos ar to visu. Man tāpat es arī esmu bijis pirmā, otrā, trešā kursā. Negāju viegli. Un tikai tāpēc vien es ļoti labi izjūtu. Jūs? Un vienmēr saku, cienījamie mani studenti, cienījamie. Vēl, cilvēku dzīves vajadzība daudzveidība. Jā, dzīve ir vajadzība apmierināšana. Kādas tikai vajadzības nav? Un lūk, pētniecības arī atbilstoši tad, kāda tā vajadzība ir, nu tad ir jāpiemeklē, nu, atbilstošā pētniecība. Kas tad ir jāizpēta, lai to vajadzību apmierinātu? Nu lūk, mēs nu pat izrunājām, kad ir izglītojošā, teorētiskā un praktiskā pētniecība. Izrunājām. Mēs veicam izglītojošo zinātnisko pētniecību. O, zinātnisko, aha, mēs esam šeit. Jo ir arī mākslinieciskā, zinātniskā un saimnieciskā pētniecība. Nu, bieži vien to, nu, tas ir kā skatās. Zinātnieki bieži iedomājas, ka pētnieki ir tikai viņi. Zinātnieki ir tikai viņi tie pētnieki. Visu cieņu, viņi ir pētnieki, neapšaubā. Zinātne, tehnika, lūk, prāts. Neapšaubām prāts tur piedalās. Bez prāta, nu bez prāta zinātni tur nekāda nevar būt. Bet tikpat ir cienījami mākslinieki, mākslinieciskā pētniecība. Tiek pētīts un pēc tam atveidots uz skatuves, vai tas ir balets, vai tā ir kordziedāšana, vai tas ir, tad tā ir māksla, tie mākslas veidi. Teorētiski tā ir māksla, praksē, Es nevaru atrast citu vārdu. Es meklēju, sāku, dizains. Tā ir lietišķā māksla, varētu teikt, arī tā. Lietišķā māksla. Bet, nu, māksla, mēs sakām, tīrā māksla, īstā māksla. Nu, labi, paskatroju tikai, ko tie vārdi nozīmē. Un pēc tam ir praktiskā māksla. Mums ir mākslinieki, jā, praktiskie mākslinieki. Viņi nav beiguši mākslas akadēmiju, nu mākslas akadēmija interesanti. Konservatorija var arī mākslas akadēmija, tikai redzēt mums ar kaut kā tur tie vārdi tādi dīvaini ir. Lūk, māksla, mākslinieciskā pētniecība. Tas visi, un tas viss saistīts ar cilvēku jūtu pasauli. Jūtu pasauli tēliem, izjūtām. Tur ir emocijas. Emocionāli tēlēnā pasaules atveidošana cilvēka doma pasaulē. Visu cieņu. Un es tā saku, man tā cieņa tur ir, jāsaka, īpaši liela, tāpēc, ka nu, es piedaru tomēr pie tiem zilajiem cilvēkiem šeit, kas būtu tā. Nu, ne tiem zilajiem, ko tur jūs pat iedomājāties, ja? Zinātniskums, tāpēc, ka tur ir tas zilais, zilā krāsa, izziņas, tas prāts strādā. Bet tur par blakus ir šis mākslinieciskais. Jūtu pasauli, mākslinieki. Un neapšaubāmi, mums ir lieliski saimnieki uz riņķu un apkārt arī. Pasaules līmenī, Eiropas līmenī, Latvijas valsts līmenī. Un tur dominē politika un ekonomika. Izglītojošā ir politika un ekonomika. Tas viss ir sabiedrības mācība. Bieži vien tas viss, kas skolā artiek dots, izglītojošā. Un jābūt ir izglītojošā darbībā pārstāvētam visam. Mākslinieciskumam, zinātniskumam, saimnieciskumam. Ar citiem vārdiem sakot, ir jābūt jūtu izglītībai, prāta izglītībai un gribas izglītībai. Visām trim. Un nedrīkst aprobežoties tikai ar vienu. Protams, ikvienam cilvēkam pēc tam parādīsies dominante, Viens vairāk izmantos savu prātu, viņam tas prāts varbūt ir vairāk attīstīts kā jūtas. Citam tā jūtu dzīve ir vairāk attīstīta nekā prāta dzīve. Citam tā gribēšana ir ārkārtīgi izteikta. Nu, bet tas gribētājs ar, ja viņš nav atbilstoši kaut kādām, viņam pietiekam daudz tā prāta un jūtas, nu, tad ar tām gribēšanām ir, tur var viss arī ļoti slikti veikties. Viņš tikai grib, un ļoti bieži mēs runāsim pēc tam par personību nākamā nedēļa. Tur ir egoisti, nu un tie egoisti, kas ir ļoti gribošie cilvēki, kas grib visu sev, kā galējību. Nu, tad ir posts. Bet tur pa blakus ir lieliski cilvēki, kur ir samērīgi. Un te, kad ir jautājums, skatāties uz šīm te domu kartēm un domājiet katrs par sevi, par savu izglītību, par savu dzīvi. Te ir pārdoma materiāls. Tas ir uz pārdomā. Es arī esmu pašlaik. Jūs vairāk esat apdomas posmā, jo jaunībā pamatā ir jāizzina un jāapdomā izzinātais. Es esmu vēl otrajā jaunībā, jā, es arī apzinu vēl kaut ko, jā, jo ir daudz kas interesants jauns parādījies, to es apzinu, bet es strādājot ar jums, gatavojot šos te materiālus jums, es daudz vairāk pārdomāju, ko esmu dzīvē pieredzējis, ko no šīs te manas pieredzes es varētu jums pastāstīt. Varbūt, ka jums tas noder, un nevajadzētu jums tērēt laiku, lai izdomātu velosipēdus, ir tāds teiciens. Protams, jūs varat izdomāt tos velosipēdus, bet varbūt ņemiet jau kādu velosipēdu un pilnveidojiet šo velosipēdu. To gan, katra nākamā paudze pilnveido iepriekšējo, bet ne jau būdami jaunībā. Jaunībā tu vēl īsti ko pilnveidot nevari. Tev ir drusciņ pašam jāuzpildās, un pēc tam tu sāks uzpildīt, pilnveidot gan sevi, gan sabiedrību. Cik tas ir vienkārši? Es klausos savā balsī, un dažreiz brīnos, vai es tā, kā es tā runāju, tas ir tik skaidrs un saprotams. Bet redziet, man tie gadi labākie, es ļoti labi zinu no pieredzes, ka ir jārunā. Un es varbūt runāju arī par to tik daudz tāpēc, ka es būtu priecīgs, ja tad, kad es biju jūsu gados, es būtu daudz vairāk arī šādas pārdomas dzirdējis, lasījis. Protams, es saku paldies visiem tiem autoriem un tiem cilvēkiem, ko es esmu saticis līdz šim brīdim. No viņiem es esmu mācījies, izglītojies nepārtraukti. Nu, tagad es cenšos atdot sakrātās atziņas jums. Ieliksim to vēl grāmatiņā arī. Un viss. Nav tā, ka cilvēki pazūd bez pēdām. Lūk, tas paliek. Tā ir domas, kas ir iekonzervētas tekstos. Un glabāsies datoros vai grāmatās. Tās ir domas. Un ja mēs izlasam seno filozofu atziņas, tad mēs faktiski ar viņiem tiekamies attālināti. Tikai tas ir jāsaprot attālināti. Fiziski viņu vairs nav. Bet no viņiem ir saglabājušās viņu domas. Vēsture ir izfiltrējusi daudzos gadījumos tikai to pašu būtisko. Un tāpēc Aristotels, Platons, Konfūcijs. Nu, tālāk mums tur dziļāk, ja tā pakšā tur ir pagrūti, jo nu, mums tie raksti, tie vēsturiskie materiāli nu, maz saglabājušies, praktiski nav saglabājušies. Nu, varam tikai sev mierināt, varbūt, ka tur tie cilvēki nemācēja rakstīt, un nu, kā nu, tur bija vai ne, un beigās jau pirmie cilvēki, varbūt, ka tie mērkaķi arī diez ko savā starpā nerunāties ar nemāk. Bet pārsimts gadus atpakaļ. Ar šiem cilvēkiem mēs varam mierīgi satikties. Attālināt. Bet nekādā gadījumā tiešsaistē. Attālināt. Nu ne. Nu, pētniecības līmeņi, to jūs sapratāt. Papagaļu līmenis var iezubrīt bez jēgas un saprašanas un vienkārši. Un cienījami visu tas ir vajadzīgs. Papagaļi ir vajadzīgi vai kā ir vajadzīgi. Ja atnāk papagaļus pie jums, tad sūtiet viņam pretī arī savu papagaili. Lai tie papagaļi savā starpā, tad tur papagaļojās. Ja jums atnākās papagaļus un sāk jūs mācīt, nu, tad ir sarežģīta situācija. Bet, nu, tāda ir dzīve. Bet papagaļiem ir sava arī vieta, un lai viņam gocam slava. Tikai, nu, viņam arī jāsaprotās, bet, nu, viņi atkal kā pa nelēmi, viņi to īstā nesaprot, bet, nu, kaut kur viņi jau arī tomēr jūt, kad tādā augstskolā viņi neies, tas priekš viņiem ir par sarežģīt, viņiem tas nepatīk, nu, un palīdzēsim viņiem veikt tos darbus, ko viņi tiešām var izdarīt, mums nav jāiet tos vienkāršos darbus darīt, atstāsim tos vienkāršiem cilvēkiem. Nu, lūk, atkal solīts uz priekšu. Zinātniskās pētniecības galvenie raksturojumi. Ļoti vienkārši. Faktoloģija un cēlonība, to jūs zinat, par to mēs esam daudz runājuši. Faktoloģija nozīmē, kas, kad, kur, kā notiek, notika. Cēlonība ir viens vienīgs vārdiņš, te vajadzētu izcelt īpaši. Kāpēc tas tad tur tā notika? Notiek, un varbūt, kad var arī paredzēt nākotni. Atkal, pamatā vairums cilvēku paliek faktoloģijas līmenī. Kas tas ir? Kur to var dabūt? Cik maksā? Es pārspīlēju drusi par tām maksām visām. Tas ir viss ļoti svarīgi, tas viss ir jāzina. Faktoloģija ir pamatu pamats. Bet pēc tam, un ja tā ir zinātniskā pētniecība, tad noteikti tālāk otrā pakāpē ir cēloņu sakarību noskaidrošana. Faktus novēro, cēloņu sakarības rada prāta darbība. Mēs kopsaistam novēroto, tā ir sistēmiskā domāšana. Un vienkāršam cilvēkam viņš domā sistēmiski, kas ģenētiski ir ielikts, bet viņam varbūt nav attīstīts tā sistēmiskā domāšana. Un ja tā ir sistēmiskā, zinātniskā, tikpat labi arī sistēmiskā, mākslinieciskā, sistēmiskā, praktiskā, pragmatiskā, tur visur ir cēloņa sakarības arī klāt. Mākslinieks izjūt cēloņa secību. Izjūt. Un rada kolosāls mākslas darbs. Tas ir viņa rezultāts. Saimnieciskā darbībā. Nu, izdara, uzbūvē kaut ko pilnīgi reālu lietu, uzbūvē tiltu, izdomā lidmašīnu. Lidmašīna nav putnus. Nelido tā kā putnus. Nu, spārni ir, bet nevicina. Labi. Un te jūs paskatījāt jau. Pa faktoloģiju cēlonību es tevi vēlreiz atgādināju. Un realitāte un precizitāte. Tā ir zinātnes divas galvenās pazīmes. Zinātnieki pēta tikai realitāti. Protams, zinātnieks satieks ar nezināmo, satieks. Bet, redziet, viņi satieks ar to, ko redz, dzird un sataust. Un to saka, tā ir realitāte. Un zinātnieki arī tad ar šo realitāti nodarbojas. Tā ir zinātne. Tad satiekoties ar nezināmo, jā, tur būs hipotēzes, tur būs domas arī, kaut kāds ļoti interesants, bet beigu beigās realitātē tas attaisnojas, tie zinātniskās idejas. Matemātikā, piemēram, matemātikā ir ārkārtīgi daudz matemātiskās struktūras, bet daudz no viņām ir ļoti interesants tikai matemātikā, abstraktās struktūras. Dabā nekas tāds nav novērots. Nu, līdz ar to visu cieņu. Matemātikā tas viss tā ir, bet matemātika nekatreiz ir ar realitātes saistība. Mākslā tāpat. Varbūt ar realitātes saistīts. Un bieži vien mēs runājam par abstrakto mākslu, par kaut ko tādu. Nu, tur ir jautājums, vai tā ir realitāte, realisms mākslā. Nu, daudzos gadījumos tur ir tāds nereālie momenti arī, un paši ziniet, mēs tā ļoti reāli interesu, tad es tā novēroju, es vienkārši nu, gadās to redzēt, bet es visu laiku domāju, bet ko šis cilvēks ir domājis, kāda viņam ir bijis tā doma pasaulē, radot šo te abstrakto mākslas darbu, un viņam tur ir kaut kas domas bijušas, viss ir bijušas, un viņš to mākslas darbu ir radījis. Visu cieņu. tikai reālā dzīvē, nu, šim mākslas darbam ir pavisam cita vieta un nozīme, nekā tas ir reālajam, realismam mākslā. Var uztaisīt muzikā, nu, trokšnes, piemēram, trokšnes jau nav muzika. Muzika ir ļoti, un ir reāli uztveramā muzika tā, kas ausī patīkama. Ausī patīkama, Raimonds Pauls raksta kolosāli patīkamas dziesmas. Nu, viņš ir lielmeistars, viņš var uzrakstīt arī nopietnu muziku. Tātad nesadzīvē gluži, bet tur simfoniskam orķestrim. Bet tas ir kaut kas viss reāls. Bet var arī uztaisīt hard rock. Un vienkārši, es ar rupjākau teikšu, tur arī ir, ja tur ir meistari, viņi arī ieliek kaut ko tādu ļoti īpatnē no sevis. Un tas hard rocks ir kaut kas ļoti īpatnē skaņu kombinācija. Interesanti. Tikai, nu, es dažreiz domāju, kad ir traki, ja tie bungādiņas sāk bojāties no tas šausmīgi lielā trokšņa un sarkanā gaisma un tādi šausmīgi strauji skaļi ritmi, kā tas iedarbojas uz cilvēku psihi, jo tā visumā normālie cilvēki, viņiem ir šādos apstākļos, nu, viņi var izvest galīgi no līdzsvaru stāvokļa. Bet ir ļoti interesanti fakti. Ļoti interesanti. Domājiet, kāda jūs mūzika patīk, varbūt jūs paši spēlēt mūzikas instrumentus, un tā tālāk. Saimnieciskā darbība, kas jūs patīk? Gribas taisīt naudu no naudas? Nu, ko tu darīsi? Tādas iespējas pastāv. Blēdis, var blēdīties uz velnu paraušanu, patīk, rulē. Nu, bet varbūt arī godīgs cilvēks, tikumīgs dzīvesveids, varbūt arī tāds. Kāds vairumā dominē? Nu, jādomā, jāpadomā. Sistēmisko domāšanu vajag likt lietā. Tā, 17.59. Jāpabeidz. Nu, bet pie beigā mēs jau arī esam. Sistēma zinās kā pētniecība. Tie vēlreiz, ko es jums izstāstīju par hierarhiju, uzbūvmainība un pēc tam faktoloģija cēlonība. Un jau noslēgumā. Cilvēku dzīvē rodas un mainībā attīstas dzīves pieredze. Es atgriežos it kā tā, pie tā, ar ko es faktiski šodien stāstu, un nevis kaut kādu lekciju, bet stāstu par dzīvi, par izglītību, par pētniecību. Sāku. Cilvēku dzīvē rodas. Dzīvē rodas un mainībā attīstās dzīves pieredze. Dzīves pieredze tā ir patstāvīgi un vai īpaši organizētā veidā iegūta izglītība. Skolas un visādi līdzekļi, kas tiek izmantot izglītībā speciāli un reālā praktiskā dzīve, tur arī patstāvīgi. Cilvēks jau izglītojas arī skolā neejot. Tikai, nu, tā ir citādā veidā iegūtā dzīves pieredze. Šeit ir tas pats, kas jau bija izglītības tēmā runāts, te ir izglītības satura pamatstruktūra. Un tur ir tās zināšanas prasmes attieksmes parādītas un vēl citi jēdzieni. Tas ir tas, kas ir ierakstīts Latvijas izglītības likumā. Un tik tiešām, ja to ņems un izmetīs ārā kaut kad, tāpēc, ka tas neatbildīs kaut kādu reformātoru atkal tur izpratnē, pareizās kaut neizpratnē par izglītību, nu, būs žēl. Nu, pacentieties jūs arī savā mūžā, lai tas varbūt nenotiktu, bet notikt var viss. Un izglītojošā pētniecība ir visefektīvākā jaunās dzīves pieredzes iegūšanas metodoloģija. Un tur nu lūk, lauvas trapec. Šo te izglītojošo pētniecību es esmu tā arī veidojis. Man viņa tā izveidojās. Es par to esmu daudz domājis un praksē mēģinājis. Es 6 gadus skolā mācīju fiziku. Pēc tam es 8 gadus braukāju uz Bausku, strādāju izvēles kursā par sistēmisko domāšanu faktiski. Es esmu strādājis ar skolniekiem. Es esmu braucis katru vasaru uz Alfa nometni. Pie tādu cilvēkam, kas interesējas vairāk par tādu dabas zinātnisko pētniecību. Es esmu no viņiem tik daudz mācījies un gatavojies braukt pie viņiem, lai viņiem kaut kas tiek no tā. Nu, tagad jūs man esat faktiski, bet, nu, arī manos garos labākajos man tā jauda vairs nav tik liela kā jaunībā, pirmajā jaunībā. Lūk, nu, es strādāju ar jums tagad. Paldies, ka jūs esat malači. Bet es tagad redzu ļoti interesantu faktu. Ir 18.02 un ir Dārteņa paliks vēl. Es zinu, ka Dārteņa arī paliks līdz uzvarošam galam, un es nepārmetu nevienam arī, kas jau ir aizgājis uz māju, un to es redzu, jo mēs esam palikuši divi, to es arī redzu šeit visu. Man likties tā, ka es te dzīvoju kaut kur, nezinu kur, un neko neredz, kas notiek. Es redzu, kas auditorijā ir. No auditorijas iet prom. Protams, pulkstens sešos varbūt ir jau kaut kāds cita darbi gaida. Un tāpēc tas tā mūsu noruna, kad es 3 minūtes vēlāk sāku un 3 minūtes vēlāk beidzu, nu, varbūt nav tā labākā. Bet nekas. Nē, nu, redzēt, mēs esam dažādi. Mēs visi esam dažādi. Tā, labi, tagad vēl es tūlīt tās pabeidzu. Autora kursu. Te es vienkārši tikai uzrakstīju to, kas ir, te nekas nav jākomentē. Te ir 16. Gadā Alfas nometnē, tā ir viena fotogrāfija. Nu, pareizi, kaut no video ieraksta, es paņēmu arī, man ir visi video ieraksti no manām lekcijām Alfas nometnē. Bet, nu, labi, tā ir vēsture, bet es paņēmu šo te bildīti. Par ko un kā domājam, tā dzīvojam. To jūs zinat šo teicienu tagad. Man liekas, mēs varam par to tam pievienoties. Par mūsdienīgi izglītotu cilvēka garīgumu. Mēs runāsim nākamajā nedēļā. Un tā jau būs tā nu būs tā 15. Studiju darba nedēļa, un tēma būs personības sistemoloģija. Paldies visiem klausījās un visiem, kas arī skatās pēc tam šo te ierakstu citos apstākļos. Priekš tā ir šīs te visas ieraksta iespējas, un šī ieraksta iespēja pašlaik ir izsmelta. Smeltais eju pārtraukt ierakstīšanu.